е българското национално Дарик радио.
Земетресение от 5.1 в Северна Италия късно с нощи. У нас два слаби труса усетихме за последните 12 часа. Екарисажът в Шумен спря работа, държавата дължи над 2,5 милиона лева. Започна срещата на върха Европейски съюз Русия. Кризата в Сирия е в дневния ред. Акция от днес до неделя срещу пили шофьори на Стария континент.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Земетресение с магнитуда от 2,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин на територията на България. Земният трус е усетен в 9 часа и 19 минути с епицентър на 73 км югоизточно от София в района на Белово и Пазарджик. Няма данни за пострадали и материални щети. С нощи в 23 часа и 8 минути е регистриран трус с магнитуд 3,5 по Рихтер с епицентър на 78 км югоизточно от София, отново в района на Белово. 90 училище в столичния ЖК Люлин е затворено. Днес училището се нуждае от ремонт след срутилата се в събота фасада на сградата. Децата са пренасочени в съседни сгради, където занятията им ще продължат. Кметът на София Йорданка Фандъкова разпореди повторна проверка на сградите на училища и детски градини. Блок 2 на 167 детска градина в Триадица и детската градина в село Герман също са затворени за ремонт. Заради открити пукнатини спешно се изготвят конструктивни експертизи и проекти за ремонт на три сгради в район Младост. 10-то и 118-то училище и 64-та детска градина ще се кандидатства за финансиране там пред Междуведомствената комисия. В община Неделино днес комисии описват щетите, нанесени на реколтата инфраструктурата от пороя и градушката преди два дни. Образувалите се свлачища вече са разчистени, възстановено е водоснабдяването в един от най-засегнатите квартали на град Неделино. Там 50 домакинства останаха без вода заради скъсан основен водопровод. Започна изграждането на подпорна стена в района, за да се укрепи улица, разрушена преди повече от 15 години. Над 4500 молби за еднократна социална помощ са постъпили в дирекция социално подпомагане в Перник. Държавата отпусна по 325 лева на семейства, чието домове са пострадали от земетресението на 22 май и последващите го трусове. Средства се отпускат само за семейства, чиято постоянна адресна регистрация е в Пернишката община. Щетата се удостоверява с оглед на място от социален работник и представител на общината. Тази сутрин приемът на заявление е подновен. В събота и неделя той временно бе спрян, за да приключи обработката на подадените до този момент документи. Приемането на молби ще продължи до 22 юни. Една от най-критичните ситуации, в които е попадал пещерникът Алексей Жалов, е свързана с земен трус. Пред Дарик той се върна в спомените години назад от времето на голямото земетресение във Вранча.
На 9 часа и 12 минути на 4 март беше голямото вранческо земетресение. Епицентъра беше във Вранча, в Свистов загинаха 100 човека. Аз бях в пещерата Орлова Чука, която много близко там и преживях земетресението под земята, защото ние бяхме вътре в пещерата, заедно с едни девойки, хубави, някои от които не са между живите. Там ни стреси земетресението вътре и беше страшно. И ако в къщата като си, макар и на 10-ти етаж или на 2-ти, където и да си сте, има някакъв шанс нещо. Някакъв минимален, може би, ако си на високо и нещо се случи, там дупката няма ни напред, ни назад. Ние бяхме на около 1 км навътре, вътре няма и. И понеже тук говорих и психолози, напоследък слушах как да си овладяваме реакциите, и ни разправят някакви неща, които са верни, между другото, че като имаш напрежение да дишаш няколко пъти дълбоко, да успокоиш там това, онова, Боже мили, аз като казах земетресение, бягайте, защото аз разбрах, къде ще бягаш? Бягахме там 10 метра, докато осъзнаеме. Това е най-страшното нещо, което съм преживял, не предизвикано от мене, никакъв случай.
Върховният административен съд даде ход на делото на ВМРО срещу Софийска вода заради увеличението на цената на водата от януари миналата година. Тогава цената стана 1,68 лв. За кубик. Общинският съветник от партията Ангел Джамбаски обясни, че делото е срещу Софийска вода и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за увеличението, което според тях е незаконно. Тази сутрин активисти от партията протестираха с плакати пред сградата на съда в София, информира Надя Хамдан.
Над година съдът не даваше ход на делото, но след решението му днес то ще се гледа в началото на октомври, обясни още Ангел Джамбаски.
Спориха за подсъдност, чудиха се да го гледат или да не го гледат. Но в момента имаме ход на делото, делото обявено за следващото заседание октомври месец. Бяха приети наши доказателства. Това, което искаме, е да се докаже, че цената на водата е незаконна и Софийска вода да върне парите на хората, които е взела. Ще стане много интересно. Ще трябва да върша няколко десетки милиони. Дано да не ги е вложила пак в джипове и в скъпи офиси, защото ще трябва да ги продава.
Столичани подкрепиха протеста на партията и казаха, че не са доволни от сметките си за вода.
80% от скромните доходи на българин отиват там. Не знам какво още трябва да се случи, за да излезат на един масов протест.
Аз само де Софийска вода. Те топлофикации, топла вода, въобще си прат като си искат.
Не започва и подписка на ВМРО за разваляне на концесията с Софийска вода. Тя ще продължи 3 месеца, като целта е да се съберат 100 000 подписа, за да се свика местен референдум по темата. Джамбаски беше категоричен, че когато и да се развали концесията с Софийска вода, общината ще трябва да плаща огромни неустойки. Според него така е направен договорът и няма друго решение, освен прекратяването му.
В Енергийното министерство не е постъпвала информация за интерес от частен западен инвеститор за проекта АЕЦ Белене, заяви ресорния министър Делян Добрев. Той бе помолен да коментира информацията от Булатом, че голяма западна компания има интерес да купи проекта за втора атомна електроцентрала у нас. По думите на Добрев, след като държавата 3 години е търсила такъв инвеститор, ако имаше сериозен интерес, вероятно е щял да се появи в този период. Чуйте какво каза енергийния министър.
Нека първо видим детайлите по тази идея. Такъв инвеститор на този етап ние нямаме като компания, като име. Чуваме, че има такъв проявен интерес, но аз още веднъж ви казвам, ако имаше такъв интерес, според мен в тези 3 години, в които ние се опитвахме много активно да намерим реализацията на този проект, този инвеститор щеше да се появи.
На въпрос дали България готова да изнася по-големи количества електричество за Гърция, за да се предотврати евентуален режим на тока по време на изборите в южната ни съседка, Делян Добрев отговори утвърдително. В следобедните часове министър Добрев ще се срещне с малки и средни български фирми, обединени в сдружението Произведено в България. Това е организацията, която настоява за промени в закона за защита на конкуренцията и въвеждането на понятието злоупотреба със значителна пазарна сила. Според тях по този начин трябва да се регламентира отношението между българските производители и големите търговски вериги. Тридневна изложба «Базар на сертифицирани български биопроизводители» започва пред езерото Ариана. Посетителите ще могат да се възползват от преференциални предложения и да опитат истински биохрани. Изложението е отворено от днес до 6 юни в часовете от 10 сутринта до 9 вечерта. Още от страната, шуменския карисаж преустанови от днес дейността си по обезвреждане на трупове на умрели животни. Причина за това – неизплатените дългове от страна на Агенцията по безопасност на храните. Това обяви директорът на Брамас 96 Мирослав Александров. Припомням, държавата дължи на дружеството над 2,5 милиона лева за период от 10 месец. Още от Невена Николова.
Мирослав Александров коментира думите на директора на агенцията доктор Йордан Войнов, че ако екарисажът в Шумен спре работа, неговата дейност ще поеме екарисажът във Варна. Считам, че това предприятие няма необходимия капацитет, за да обезвреди чисто физически тези трупове, каза Александров и добави.
Също считам, че няма необходимото транспортно осигуряване и необходимото логистично осигуряване, за да поеме целият периметър на страната. Това е мое лично мнение, не е ангажиращо.
Директорът на Брамас 96 каза още, че ако не се предприемат адекватни действия по този проблем, ще сезира главна дирекция Санко към Европейската комисия.
Ако съответно не се предприемат адекватни действия по този проблем, аз ще се чувствам длъжен да изпълня гражданския си дълг и да сезирам главна дирекция Санко към Европейската комисия за това, което се случва в държавата. Искам да се знае, че ако дирекция Санко не се констатира, че има проблем с труповете на животните в България, че те не се събират и обезвреждат, освен санкциите към държавата, които ще понесем финансови, този износ ще бъде прекратен. Тоест, нашите фирми ще бъде забранено да продават в Европейския съюз.
Миналата седмица Александров съобщи, че крайният срок за погасяване на дълговете от страна на Агенцията по храните е изтекал. Дружеството настоява за плащане на поне 35% от дължимата сума.
Не съм максималист, не искам всичко. Аз знам, че има проблеми в бюджета, влизам в положение. Но и 35% трябва да постъпят, за да може ние да работим.
В момента предприятието има задължения към свои доставчици. Към бюджета обаче нямаме задължения, категоричен беше Александров. Невена Николова, Дарик Радио, Шумен.
Продължаваме с други новини. Защитата на Евелин Банев Брендо се оплака от нарушаване правата на подсъдимия по време на процеса срещу Брендо. Адвокат Ина Лулчева заяви, че при задържането му миналата седмица са били иззети документи и бележки, дадени му от защитниците му. Лулчева поиска те да бъдат приложени по делото, както и да се провери защо се е наложило тяхното насилствено взимане. Адвоката подчерта, че по този начин не се гарантира тайната на доказателствените искания. Съдът се съобрази с желанието на Лулчева, разпореди в 5-дневен срок вещите да бъдат приложени по делото. Брендо отговаря пред съда за пране на пари. Той се намира в ареста, след като магистратите прецениха, че той възнамерява да се укрие и да осуети процеса. Подозрения за това се появиха след подслушан телефонен разговор с бившата му съпруга, в който той обяснява, че има намерение да напусне България, защото има проблеми с Интерпол. Малко след това Банев беше задържан в рамките на операция Кокаинови крале, насочена срещу европейските трафиканти на скъпата дрога. Информация на Павел Хаджиев. Засилен контрол над водачите, употребили алкохол или други упойващи вещества, ще се осъществява на територията на целия Европейски съюз от 4 до 10 юни, съобщават от МВР. Операцията е поредна, организирана от Европейската мрежа на службите Пътна полиция. По време на проверките пътните полицаи ще проверяват водачите и за валидна задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилите. И още информация за шофьорите. Временна организация на движението се въвежда от днес за част от прилежащата инфраструктура на Дунав мост 2 заради изграждането на пътен възел Кула от страна на село Новоселци. Затворен за движение главният път Видин Кула през Новоселци. Автомобилите, които се движат до селото и по направлението към град Кула, ще могат да ползват обходния маршрут околовръстен път Видин под ЖП надлеза при товарна гара Видин, село Слана Бара и кръстовището на Вила Пчела. Пътя Видин Кула през село Новоселци ще бъде затворен за движение от 14 часа днес до 5 следобед на 8 юни петък.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Руският президент Владимир Путин откри днес с хладен тон срещата с ръководителите на Евросъюза в Санкт-Петербург, започвайки разговора с темата за бариерите, поставени пред руските граждани, макар в центъра на разискванията да се очертава кризата в Сирия. Истинско сътрудничество е невъзможно, докато съществуват бариери за гражданите на нашата страна, подчерта Путин, имайки предвид исканото от Москва премахване на визовия режим при откриването на срещата с председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпой и председателя на Еврокомисията Жозе Мануел Дурао Барозо. Руските журналисти, които придружаваха Путин при посещенията му в петък в Германия и Франция, имаха само еднодневни визи, чието срок изтичаше в момента на пресконференцията в Париж. Ех, какво трябваше да направят те, да станат и да си тръгнат ли, попита иронично Путин своите събеседници. Освен разговорите за сътрудничеството в енергетиката, Ван Ромпой и Барозо се очаква да убедят Путин да оттегли подкрепата си за сирийския президент Башар Ал-Асад, както и да обсъдят проблемите в Иран. При посещенията в Берлин и Париж в петък Путин остана твърдо на позицията против всякакви санкции на ООН срещу режима на Асад, както и против решение на кризата чрез оттегляне на Башар Асад от властта. Голяма част от работодателите контролират служителите си, следейки профилите им в социалните мрежи, показва анкета. Тази практика с течение на времето ще набира популярност. Изследователите казват, че до 3 години почти всички работодатели ще следят живота на подчинените си чрез средствата за масово осведомяване. Най-често шефовете се допитват до Фейсбук, за да предотвратят проби в сигурността на фирмата. В момента в Съединените щати някои работодатели искат паролата за Фейсбук още на интервю за работа. Безспорно, огромно изкушение на началниците, но дебата за законността на това става все по-ужесточен. Недоволството расте заедно с популярността на социалните мрежи. Точно заради това повечето потребители правят профила си достъпен само за определени хора. Достъпни за вас остават новините на Дарик в развитие. Слушайте ги в следобедните часове. Ще ги представя Никола Братанов. Четете ги в сайта ни dariknews.bg. Така завършва обедната емисия на 4 юни. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден.
Времето.
Днес е предимно слънчево, вятърът слаб от юг, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 28. Късно след пладне на планинските райони на Западна България ще се развие купеста облачност, вероятността за валеж е малка. През нощта от запад ще започне заоблачаване, чувствителна промяна на времето очакваме утре.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.